Dobrý večer, vážení posluchači. Čtvrtá věta ze symfonie číslo 4 s podtitulem Kamaráta Miloslava Kabeláče v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu zařízení Marka Ivanoviče v nahrávce z notové edice hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha zahájila dnešní akademii, v níž budeme diskutovat o současnosti a budoucnosti hudebních nakladatelů v České republice. Šíření notového zápisu, především skladeb k veřejnému i domácímu provozování, byl umožněn vynálezem nototisku. Předlouhá pouť od prvních hloubkových měděrytin italského tiskaře Ottaviana Petrucciho z přelomu 15. a 16. století přes litografie pražského Němce Aloise Zenefeldera z přelomu 18. a 19. století až k dnešní počítačové sazbě byla důležitou součástí postupného vytváření sítě hudebních nakladatelů. První hudební nakladatelství bylo založeno v roce 1719 v Lipsku Bernhardem Christophem Breitkopfem a pak již následovala další slavná nakladatelství, jako jsou Schott, Edition Peters, Universal Edition, Simrock, Boozy and Hawks, Novello, Rekordy a mnohá další. Také v českých zemích se už v 19. století vyprofilovala významná nakladatelství zabývající se notami. V roce 1872 otevřel svůj nakladatelský dům František Augustin Urbánek. V roce 1900 se osamostatnil jeho syn Mojmír. Rod Urbánků sehrál v našem hudebním životě vůbec výjimečnou úlohu a na jejich odkaz dnes navazuje nadace F.A. Urbánka. Významné bylo brněnské nakladatelství Oldřicha Teodora Pazdírka, který v roce 1919 převzal od svého otce podnik založený v roce 1879. Důležitou roli sehrála hudební matice Umělecké besedy, původně spolkový ediční fond, založený v roce 1919 a poté ve 20. a 30. letech vyrostlý ve významné nakladatelství nejen soudobé české hudby, ale také hudby populární, vydával třeba písně Osvobozeného divadla a hudebních knih. V roce 1936 rozšířilo knižní nakladatelství Melantrich svoji činnost i na hudební edice. Vyšly zde například komorní skladby a kantáty Bohuslava Martinů či edice Muzika Antiqua Bohemica. V roce 1949 byly soukromé domy znárodněny a jejich odkaz se soustředil nejprve do Národního hudebního vydavatelství Orbis. V roce 1953 vzniklo státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Orbis se v něm stal samostatným oddělením a v roce 1955 například odstartoval vydání kompletního díla Antonína Dvořáka. Mimochodem už v roce 1956 začal s Orbisem spolupracovat zakladatel německého Bärenreitera Karl Fetterle, který dokázal ochránit práva českých hudebních edic na západ od železné opony. V roce 1961 se z velkého nakladatelství vyčlenilo státní hudební vydavatelství, od roku 1967 známé jako Editio Supraphon. V oblasti nakladatelské tak existovaly do roku 1989 tři významné domy. Editio Supraphon, Panton, založený v roce 1958 jako nakladatelství Svazu československých skladatelů a Český hudební fond, založený v roce 1953 k podpoře tvůrčích umělců. Mimo jiné pořizoval rozmnoženiny notových materiálů, nových skladeb a půjčoval je doma i do ciziny. Po roce 1989 došlo k zásadní proměně hudebního nakládání v České republice. Především nastoupila konkurence v podobě největších světových nakladatelů s přímým vstupem na náš trh. Vzhledem k ekonomickým proměnám společnosti, zejména privatizačním vlnám, došlo nejprve k transformaci a privatizaci všech tří velkých nakladatelů. Privatizací Pantonu a pak spojením s firmou Schott vznikla v roce 1998 společnost Schott Music Panton, která však v roce 2012 de facto ukončila samostatnou činnost a distribuci jejich titulů dnes zajišťuje jedna pracovnice. Nakladatelství Bärenreiter Praha se stalo po mnoha peripetiích, na veřejnosti velmi bouřlivě diskutovaných, konečným dědicem původního nakladatelství Editio Supraphon, a to jako dceřiná společnost soukromého německého nakladatelství Bärenreiter z Kasselu. Notové materiály Českého hudebního fondu převzalo v roce 2001 vzniklé hudební nakladatelství Českého rozhlasu a je to více než 20 000 jednotek. Je ovšem dlužno dodat, že v porevoluční euforii vznikla u nás celá řada malých soukromých nakladatelství, zpočátku s poměrně velkými ambicemi, která spolu s dceřinými společnostmi některých dalších zahraničních nakladatelů založila v roce 1994 Svaz hudebních nakladatelů. Když si ale dnes kliknete na webové stránky tohoto svazu, zjistíte, že nevyvíjí žádnou činnost, což vypovídá za mnohé. Nicméně řada malých soukromníků, většinou muzikantů či hudebních nadšenců, nadále pokračuje v činnosti a většinou prostřednictvím internetu nabízejí své notoviny v elektronické podobě nebo na dobírku zasílají i papírové rozmnoženiny. Ostatně vytvářet a tisknout noty už dnes vlastně není žádný problém. A tak ve vzduchu visí zásadní otázky. Potřebujeme dnes hudební nakladatelství? Jaké je jejich postavení v dnešní době a speciálně v České republice? Jak a z čeho žijí? A přežijí? K debatě jsem si do vltavského studia pozval nadmíru kompetentní hosty. Jsou to doktorka Eva Velická, šéfredaktorka hudebního nakladatelství Berendreiter Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Doktor Věroslav Němec, šéfredaktor nakladatelství Amos Editio. Dobrý den.
Dobrý den.
Radim Kolek, vedoucí hudebního nakladatelství Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Zdeněk Harvánek, vedoucí divadelního a hudebního oddělení agentury Dilia.
Dobrý den.
A profesor Václav Riedelbauch, hudební skladatel a pedagog.
Dobrý den.
Já vás nejdřív poprosím, abyste se tak trošku představili, abyste představili své nakladatelství. Začneme třeba od pana Kolka.
Já si myslím, že Český rozhlas není potřeba moc představovat, ale málo kdo si uvědomuje, že Český rozhlas má obrovské archivy nejen v Praze, ale v regionálních studiích, především orchestrálních materiálů. A z toho vlastně vychází nakladatelství Českého rozhlasu, to znamená, že se orientuje především na orchestrální tvorbu. Pravda, ten původní záměr asi byl někde jinde, než je dnes, protože dneska už máme 3 řady. Ta orchestrální řada zůstává jakýmsi základem. Je to především 20. století a soudobá hudba, ale máme i historickou řadu a máme populární řadu, která se zabývá populární českou hudbou a kterou se snažíme dostat na základní umělecké školy. To by byla asi taková základní charakteristika v tom úvodu, co jste říkal, co se týká vlastně 90. let, tak Český rozhlas na základě toho dění v těch 90. letech byl v podstatě nucen to nakladatelství založit. Takže jistě si tady někteří besedníci vzpomenou, jak to vypadalo v 90. letech, když se privatizovala česká nakladatelství Suprafon a Pantone, jak se oddělily zvukové a notové části a že vlastně před rokem 89 se kopírovalo kde co. A tato situace se v 90. letech změnila a k tomu se nějak Český rozhlas musel taky postavit.
Znamená to, že jste zejména chtěli využít svých archivů a také vlastně not, které vám přešly z archivu Českého hudebního fondu?
Určitě. Potřebovali jsme nějak se zhostit toho, že ty materiály, které jsou v archivech, budeme používat i jinak, protože oni stály oblastní orchestry, ale i k našemu vlastnímu užití někdy bylo potřeba ty práva nějakým způsobem ještě doladit.
Paní doktorka Eva Velická, šéfredaktorka hudebního nakladatelství Berendreiter Praha.
Jak již v ukázce na začátku zaznělo, my jsme vlastně dceřiná společnost mateřské firmy Berendreiter Kassel. Toto je mezinárodně působící velký koncern, takže toto vlastně pro nás skýtá výhodu, že naše výrobky, co znamená teda edice české hudby, můžeme dostávat skutečně pomocí mezinárodní distribuce do celého světa. Tato firma v prosinci oslavila 25. výročí a jako motto my jsme si zvolili takové heslo 25 let ve službách české hudby. Tak to bych asi zdůraznila, že to je skutečně priorita, protože veškeré cizí skladatele má právě na starost Berendreiter Kassel, ale my tady v Praze se zabýváme především výrobou nových českých titulů. Zároveň také pečujeme o katalog bývalých suprafonských titulů, jak také na začátku zaznělo. A zároveň jsme vlastně taková křižovatka pobočka orchestru, máme obrovskou půjčovnu a zajišťujeme distribuci i jiných zahraničních nakladatelů. Takže, jak se vyjádřil kolega dramaturg Rudovský z Foku, tak náš kolega Tomáš z půjčovny umí přidělat zázraky na počkání. Tak to já bych se také vyzdvihla, že nelze jenom tituly také vyrábět, ale vlastně ta půjčovna je část také té práce nakladatelství dnes.
Do jaké míry jste spojeni s tím mateřským nakladatelstvím v Kasselu?
Berenreiter Praha SRO, my jsme samostatná firma, takže hospodaříme samostatně, takže to možná leckoho překvapí, že nemáme k dispozici nějaká eurová konta a nejsme prostě saturováni financemi z Německa, ale skutečně my si musíme na sebe vydělat sami, takže každá investice do nějaké nákladné věci, jako například teď typu nová edice Symfonie Azrael, to jsou prostě náklady, které jdou do milionu, které se samozřejmě splácí několik let. To všecko je na nás a musíme se rozhodnout, do čeho si můžeme dovolit jít a do čeho ne.
Trošku jiné pozici je nakladatelství Edicio Amos, jeho šéfredaktor, pan doktor Věroslav Němec. Prosím o představení.
My jsme skutečně v jiné pozici, jsme evidentně nejmladší. Naše nakladatelství bylo založené v Praze na konci roku 2000 jako součást skupiny a společenství Amos. Existujeme tím pádem pouhých 16 let. V tuto chvíli máme v katalogu přibližně kolem 80 titulů. Mezi prvními vydanými našimi publikacemi byla díla klasiků české moderní hudby Klementa Slavického a Jiri Hurníka. A protože synové obou skladatelů Milan Slavický a Lukáš Hurník jsou také skladatelé, tak se samozřejmě časem vydali taky jejich skladby. Dále máme v nakladatelském katalogu řadu jmen významných představitelů střední a starší generace, ale dokonce i představitelů generace vysloveně nejmladší, to je téměř studentů nebo čerstvých absolventů AMU. Za mimořádný projekt, který se setkal s velkým ohlasem v zahraničí, považuji 9 svazků kritických edic skladeb Vítězslavy Kaprálové. Jedná se především o souborné vydání jejich písní a souborné vydání jejich skladeb pro housle a klavír a řadu klavírních opusů. S tímhle vydáváním nám pomáhá finančně toronská společnost Vítězslavy Kaprálové a pomáhá nám také tím, že angažovala americké muzikology. A když mluvím o souborných vydáních, pak tady nemenší pozornost než Kaprálová. Má soubor varhaních skladeb Josefa Kličky, má to být také souborné vydání. Jsou to skladby většinou nepublikované a připravuje pro nás opravdu specialista, znalec a taky praktický varhaník Petr Reinoha.
Vaše nakladatelství patří k těm malým. Kolik máte zaměstnanců, jestli to není tajemství?
Já bych řekl, že jsme one man show. Není to úplně pravda. Máme samozřejmě spoustu externistů, ale zaměstnance vlastního představuju jenom já.
Agentura Dilia není klasický nakladatel, ale přeci jenom v této oblasti je velmi důležitým hráčem, zejména půjčování a obstarávání notových materiálů a licencí. Pan Zdeněk Harvánek nám jistě řekne víc.
Agentura Dilia byla založena v roce 1949, působí tedy už 68 let, zaměřuje se v té části nakladatelské výhradně na hudebně dramatická díla. V letech po svém založení byla vydávána, řekl bych, výhradně všechna hudebně dramatická díla jak operního, operetního a muzikálového českého repertoáru. Samozřejmě během své historie prošla různými stádii a peripetiemi. Po roce 1990 vzniklo občanské sdružení autorů, nyní tedy je to zapsaný spolek podle nového občanského zákoníku. Ale s nakladatelskou činností samozřejmě dále pokračujeme, i když vydávání velkých hudebně dramatických děl je trošku složité záležitost, takže pro nás je hlavní předmět činnosti obnova materiálu a péče o ten materiál, který máme. Z druhé strany zastupujeme také zahraniční nakladatele, a to buď na základě reciproční smlouvy, anebo prostě ad hoc. To znamená, že když si objedná zájemce z řad divadel nějaké dílo, tak se snažíme mu vyhovět a nějakým způsobem ho sehnat.
Abychom tomu správně porozuměli, Dilia díla, která vydává, neprodává, ale půjčuje.
Já bych to s dovolením upřesnil, pronajímá.
Pronajímá, ano, to je ten správný termín.
Kdyby je půjčoval, tak by, protože nemáme samozřejmě žádné dotace, nejsou zdroje odjinud, to znamená, musíme si na sebe vydělat. Čili pronajímáme tedy za nájemné.
A zároveň jste zprostředkovatelem pro divadla, orchestry, materiálu, které získáváte ze zahraničí.
Ano, ano, a ještě je třeba dodat, že u chráněných děl zároveň tedy ve většině případů zastupujeme i licenční práva k těm skladovám.
Pan profesor Václav Friedlbau, hudební skladatel, pedagog, je zároveň už také pamětníkem.
Největší tady v tom gremiu.
Největším pamětníkem vydavatelství Panton například, kterému řediteloval.
Ale můžu sáhnout ještě trochu dál. No. Já jsem jako mladé ucho už v roce 1969 dělal externího redaktora v bývalém Suprafonu. A měl jsem na starosti akordeonovou literaturu, to byla moje původní profese. Takže já pamatuju ještě poctivou riteckou práci Polygrafia 3 nahoře na Letné v Praze. To byla super dílna. A potom, jak se měnila technologie, fotosazby. A když jsem chvilku působil v Pantonu 1993 až 96, tak jsem zažil ty první zvraty směrem k počítačové technice. Ale teď se vám k něčemu přiznám. Já jsem vlastně škůdce nakladatelů. Protože když jsem šéfoval katedře skladby na hudební fakultě AMU celkem 14 let, tak jsem si uvědomil, že skladatel dneska bez ovládnutí základů, aspoň té počítačové notosazby, se prostě ve světě nechytne, nemá šanci. Či já jsem trval přes odpor svých studentů na tom, že to bylo mít povinné, ten čumáček jsem jim do toho namočil a dneska je úplně běžně, že oni si prostě ten materiál vyrobí sami, takže jakoby jdou trošku proti vám, ale to je z důvodu spíš praktického ovládnutí, protože ve světě je obvyklé, že ten skladatel se umí postarat o svůj materiál sám. On nakladatel potřebuje dneska úplně jiné činnosti, než je ta vlastní technologie, technika té výroby. Takže se vám trochu omlouvám, ale byla to nezbytnost, protože jiné obory té hudební činnosti toto nepotřebuje. Ten komorista bez toho dneska být nemůže. Obrazně řečeno, ta tuška nebo pero v ruce a papír, to je dneska absurdní. To je prostě zase potřebujete někoho, kdo vám ty věci pomůže udělat. Stojí to strašně moc peněz a proč by to ten skladatel se nenaučil sám. Takže já jsem to zažil za tuto strašně dlouhou epochu, ty všechny zvraty i technologické a technické, což bylo teda velmi zajímavé mimochodem. Ale hudební nakladatel se dostali, a tím se asi dostáváme k meritu věci, do naprosto jiné situace než kdykoliv jindy předtím v historii. Takže kdybychom se bavili úplně na ten sám začátek, jak vzniknul hudební nakladatel, vždycky to vychází z potřeby a ta potřeba je nějaký zákazník na konci. Kdo byl ten zákazník? Každá šlechtická rodina, posledně měšťanská rodina, prostě vychovávala dítky k muzicírování. Ten kníže pán si cenou k čembalu a hrál na čembalu, provozovali muziku a to všechno bylo potřeba opatřit notami. Ta velká vlna toho domácího muzicírování bohužel teda zvedla. Ještě to občas nahradila nějaká ta kytara, jsem tam nějaké ty klávesy, keyboardy a tyhle ty věci. Ale v zásadě takovéto praktické muzicírování, zaplať pánu za naše základní umělecké školy, tam ještě nějaký grunt, kdyby se ten systém sesypal, tak prostě nemáte co dělat za chviličku. Jo. Čili asi mi dáte za pravdu, že pedagogická literatura vás všechny obvykle živí a pak si můžete dovolit ty a zralé k tomu, ale bez té pedagogické literatury byste v podstatě dneska existovat ani nemohli. Čili dokud nebude tahle ta krytá ta potřeba praxe, tak se ten nakladatel z tohleto nemůže vymotat z toho bludného kruhu. To je můj názor.
Já děkuji za představení všem hostům. Myslím, že nastal čas na druhou hudební ukázku. Jednou z důležitých oblastí, která má na trhu specifické a důležité uplatnění, je instruktivní literatura. Na ní se hodně soustřeďuje nakladatelství Amos Editio. Jeho šéf, doktor Věroslav Němec, nahrál spolu se svou manželkou Jitkou Němcovou v roce 1983 Valčíky pro klavír na čtyři ruce Ilju Hurníka. Cyklus pak po létech Editio Amos ve druhém vydání vydalo. Přesně. Tak si poslechněme nyní čtvrtý valčík.
Thank you.
Na činnost nakladatelství se můžeme podívat pohledem uživatelů, tedy těch, kteří noty kupují a hrají z nich, autorů a samotných nakladatelů, respektive majitelů. Dříve ale, než se do toho pustíme, měli bychom si přesněji definovat, co vlastně nakladatel dnes dělá, jaké jsou jeho činnosti, je to jen vydávání papírových not, už tady zaznělo, že ne, ale možná přeci jenom bychom ve stručnosti měli našim posluchačům říct, co vlastně ten nakladatel v současné době dělá, jak je to dnes.
Já si myslím, že těch variant těch nakladatelů je více, ale v podstatě, pokud se bavíme tady mezi nakladateli, kteří pracují s papírem, je to vydávání děl k prodeji, vydávání děl k pronájmu a starání se o mechanická a provozovací práva, která z toho vyplývají. To znamená z toho provozování těch děl. To jsou takové tři základní momenty každého nakladatele.
Chtěl by někdo ještě doplnit, možná Dilia?
K tomu se dá navázat, že tam samozřejmě ten pronájem je spojený s nějakou smluvní technologií, řekněme. A opět, pokud se jedná o chráněná díla, to znamená autoři méně než 70 let po smrti, tak tam je potom samozřejmě řešení těch licencí taky k tomu provozování.
Kromě toho bych řekl, že jedna podstatná věc, a to je aktivní role nakladatele ve smyslu nabídky a uplatnění potom skutečně na tom trhu. To je dneska vůbec nejvýznamnější činnost pro autory a i pro uživatele jako takové. Ten uživatel nemá mnohdy čas prostě les po vašich katalogách a hledat. Je otázka, aby se informace k němu dostala včas. Připravil se nějaké velké výročí, ať už světový autora, domácí autora, takže tam 2-3 roky žádná míra je potřeba ty věci připravovat. Včetně toho, že třeba materiál není úplně v pořádku, je potřeba obnovit. Čili je to trvalá práce i s takovým tím odkazem, který máme k dispozici, a ta česká muzika je velmi bohatá na tyhle věci.
Jestli můžu ještě, že vlastně je problém taky, a ten náš úkol taky zjistit ty záměry z druhé strany těch uživatelů, protože někdy z druhé strany dramaturgie divadla napadne nějaký velmi dramaturgický zajímavý počin, ale v momentě, když řekněme třeba Pát Arkúna se někdo rozhodne uvést a rozhodne se k tomu prostě 3/4 roku před premiérou, tak už je problém.
Ještě malá poznámečka, radím kolegy, mi dá zapravdu, seděl u toho. V roce 2007 se chystalo století Václava Trojana, významného českého autora. Sedli jsme si teda v pracovně v ředitele České filharmonie a zjistili jsme s Růzou, co všechno není k dispozici. Ne, co je, a co není k dispozici, čili těžko se dělá dramaturgie, když není jistota, že bude materiál. Takže teda jsme si řekli, my uděláme tohle, to byl ještě váš předchůdce Miroslav Srnka tam u toho taky, takže to už je teda opravdu 10 let. Ale je fakt, že proto Václava Trojana se tímhletím způsobem třeba dala udělat řada věcí a také se leco povedlo, ale mohlo to být daleko víc, ty věci bývaly v pořádku.
Já si ještě myslím, že vlastně nakladatel v dnešní době, kdy ta pozice běžného vydávání nestačí, tak opravdu se může chápat i v jisté roli agenta. A vlastně ten nakladatel je ten, kdo má aktivně přijít před tím, než ty dramaturgu a vytvářet dramaturgy. Takže my teď něco takového se pokoušíme, takovýhle model nastolit, skutečně co největší propojení redakce, půjčovny a potřeb institucí. Nejenom, aby jsme nabízeli to, co máme, ale aktivně, aby jsme zkoušeli přijít s nějakým nápadem a třeba společně se i na tom finančně podíleli, protože, jak jsem tady zmínila, já i ostatní velké orchestrální i divadelní projekty, to je prostě tak věc nákladná, kdy většinou samotný ten nakladatel si to dovolit nemůže. Takže tam vlastně i tato role participace více subjektů na vytváření toho projektu může napomoct tomu něco fakt vytvořit.
Čili pojďme si teď říct, jaké jsou úkoly nakladatelství a co se očekává od nakladatelství z hlediska uživatele. Víte, kdo je vaším zákazníkem, kdo vaše noty kupuje, hraje z nich, kdo si je půjčuje?
Tak určitě to víme. Jenom nevíme, co si právě budou přát za ten rok, za dva. Ta aktivní role, souhlasím s Václavem Riedelbauchem, ale opravdu je někdy těžké z těch dramaturgů dostat tu informaci, co vlastně budou potřebovat, protože oni někdy, nebo možná docela často, takhle dlouhodobě neplánují, pokud se nepodívá třeba na Českou filharmonii a podobně, tak ty oblastní orchestry neplánují s tak velkým předstihem do budoucna, protože vlastně nevědí i někdy vzhledem k těm materiálům, co budou moci zařadit a co ne. Já bych se na ty katalogy díval docela optimističtěji než Václav Riedelbauch, protože ty katalogy jsou všude dostupné a ten dramaturg skutečně může projít ty katalogy a udělat si ten svůj dramaturgický plán podle svých představ. i ta aktivní role, my ji vlastně děláme, jezdíme za dramaturgama do oblastních orchestrů, jezdíme i na setkání ředitelů symfonických orchestrů, tam jim představujeme ty katalogy, říkáme jim, co jsme vydali, co plánujeme vydat a myslím si, že ty orchestry jsou celkem v obraze, co je k dostání a co není k dostání.
Mluvíme zatím vlastně jenom o velkých tělesech, o dramaturzích orchestrů, divadel, ale co ti malí, kteří kupují zejména instruktivní literaturu nebo takovou tu literaturu pro domácí muzicírování?
My jsme na tom samozřejmě nepoměrně hůř, my svého zákazníka odhadujeme a typujeme si, co by se mu mohlo líbit nebo co se mu líbit nebude. A pak riskujeme, když vydáme nějakou publikaci, jestli to poběží nebo jestli to nepoběží. A je neuvěřitelné, že i při těch zkušenostech, který mám hned po Václavovi nejdelší, si velmi často netroufnu odhadnout, jestli ta nebo ona publikace poběží, nebo naopak, jestli bude ležet.
Jakou roli v tom hraje třeba cena?
Cena v tom hraje roli samozřejmě naprosto zásadní, ale ne zas úplně takovou, jak jsem se původně domníval. Podařilo se nám třeba vydat publikace, které byly nepoměrně dražší, než jsem si původně myslel, a přesto šly dobře na odbyt. A naopak zase máme publikace, které jsou relativně velmi levné a zákazník o ně nemá chuť zavadit.
U amatérských těles, jak třeba orchestrů, ale zejména sborů, je v České republice takový velký nešvar kopírování not. Možná Dýlia ví velmi dobře o tom, jak to je s autorským zákonem. Pokud je mi známo, paragraf 30 autorského zákona zcela zamezuje kopírování notových materiálů i pro vlastní potřebu. Přesto se tak děje. Jak se s tím nakladatelé mohou vyrovnat?
Samozřejmě složitě, ano, je to napsáno v autorském zákoně, tam je to obráceně tedy vymezeno, všechny ostatní případy než kopírování notového materiálu pro osobní potřebu není zásahem do autorského práva. Kopírování materiálů notových není dovoleno, nebo je to nezákonný čin. Nicméně samozřejmě, zvlášť v současné době, kdy kopírovací zařízení jsou naprosto dostupná, může to mít teoreticky každý doma, tak myslím si, že to je velmi složité. Staly se případy na západ od nás, že skutečně přijel i profesionální soubor do německé koncertní síně a tam tedy musel prokázat legalitu svého materiálu a když to nedokázal, tak ten koncert nebyl. Nevím, jestli se to stalo někdy u nás, jestli o tom někdo tušíte, ale myslím si, že to povědomí u nás je mnohem nižší než v západní Evropě.
Radím Kolek?
Já si teda myslím, že největší chyba v roce 2001 bylo přijmout tenhle ten zákon, jo, nebo tenhle ten paragraf, protože u literárních děl víme, že se kopírovat můžou, že se odvádí nějaké haléře. A myslím si, že za tu dobu, týká se to teda hlavně pedagogiky a instruktivních děl, protože u těch orchestrálních děl tam si to můžeme i nějakým způsobem ohlídat, protože se většinou pronajímají, ale u těch děl, které se prodávají na trhu a jsou pro žáky základních uměleckých škol nebo pro amatéry, tak tam se kopíruje teda ve velkém objemu a myslím si, že pokud by nakladatelé měli možnost mít z kopírek nějakou odměnu, takže by to byla lepší varianta, než je teď. Přijmu se ten, pokud se dobře pamatuju, německý model, že se noty nesmí kopírovat a jak říkám, myslím si, že to byla chyba. Pokud vím, tak OSA teďka vyvíjí nějakou iniciativu směrem ke školám, že by se vybíral nějaký paušál z těch kopírek, což je takový krok směrem k tomu zlepšení.
Eva Velická.
Já bych sem chtěla právě navázat na pana Kolka a oznámit všem možná dobrou zprávu nebo inspiraci, že v Německu právě došlo k mírnému posunu někdy kolem roku 2013. Tam právě toto začali řešit a existuje tam vlastně institut náhradních poplatků, kdy se předpokládá, že skutečně v těch školách ke kopírování dochází a přes nějakého kolektivního správce jsou vybírány poplatky na žáka a na rok a to je rozpočítáno mezi hudební nakladatele. Samozřejmě nejsou nějaké obrovské částky, ale je to jistá kompenzace. A já jenom tady, když jsme se s panem Šmídem bavili teda o přípravě tohoto pořadu, tak jsem mu vlastně říkala moji osobní zkušenost, historku, která dokumentuje to vlastně zcela příkladně. Když otevřeli městskou knihovnu na Mariánském náměstí, tak v hudebním oddělení na začátku tam umístili kopírku, a asi za nějakou dobu jim došlo, že kopírovat se noty nesmí, tak ji odsunuli za roh do časopiseckého oddělení a každého, kdo se tam půjčuje noty, tam odkazují. Běžte za roh, tam se to kopírovat může, nikomu to neříkejte. A problém je, že se podle zákona kopírovat nesmí, ale oficiálně kopírují všichni v institucích a to je podle mě jako nejhorší, že skutečně ve školách za posvěcení ředitelů a učitelů si kopírují absolutně všichni.
Dobře, ale to je pro vlastní potřebu, dejme tomu, ale co třeba právě sbory amatérské, kde teda se koupí jeden materiál a pak se zbytek nakopíruje, jedna věc. A druhá věc jsou portály, které jsou plné volných děl, kde si leckdo může stáhnout, byť třeba ve starých vydáních, partituru, kterou potřebuje. To není pro vás konkurence?
Tak zase bavíme hlavně o materiálech, které spadají do ochranné lhuty. To znamená, že spadají pod gesci toho zákona autorského. Pokud to jsou volná díla, jsou to stará vydání, tak samozřejmě tam se kopírovat může. A myslím si, že to není žádná konkurence nakladatelům.
Já myslím, že zase bychom mohli postoupit k jedné ukázce. Půjčování notových materiálů jevištních děl, čili obstarávání tzv. Velkých práv, o tom jsme ještě, pane Harvánku, moc nehovořili, je podstatnou činností agentury Dilia, jak bylo řečeno. Dilia se podílela na živé nahrávce Smetanova Dalibora s symfonickým orchestrem BBC s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Vyslechněme si nyní árii Milady z druhého jednání v podání Dany Burešové. Slavný příběh o tom, jak Antonín Dvořák prorazil do světa díky přímluvě Johannesa Brahmse u berlínského nakladatele Fritze Simroka, který nejdříve vydal Moravské dvojzpěvy a pak se stal jeho vydavatelem, krásně ilustruje vztah autora a jeho nakladatele. Jejich z dnešního pohledu až rozkošné rozmíšky o výši honorářů, kdy Dvořák třeba sebe přirovnává ke Zlatému dolu a Simrock zase argumentuje honoráři, které dává jiným skladatelům, včetně Brahmse, dokumentují rozdílnost představ tvůrců a realistických postojů obchodníků. Dvořák dal své anglické kantáty vydat firmou Novello v Anglii, což bylo z hlediska Simrockova vcelku pochopitelně chápáno jako podraz. Přesto se nakonec jejich cesty opět sešly, i když už nikdy nebyly tak idylické jako na začátku. No a jak je to dnes? Potřebuje nakladatel autora a potřebuje autor nakladatele?
Já jsem s tím začal zlobit. No. Takže dnešní autor má představu, že si opatří patřičnou technologii a techniku počítačovou, že si ty noty napíše sám, že se eventuálně rozmnoží, ale to pověsí také na internet. A že dokonce pokud možno ještě má dobrou zvukovou kartu, čili vyrobí ještě nějaký zvukový snímek, který dává nějaký obrázek o té kompozici a že má vystaráno. Že de facto toho nakladatel nepotřebuje. Já každému vždycky říkám, že to je omyl, že by se měli s nakladatelem koukat domluvit, protože my už jsme tady mluvili o různých funkcích toho nakladatele. Já si myslím, že převaha té určité aktivity nakladatelské mimo teda ten papír, aby tady není to ten papír gešeft, jenom je to práce s tím dílem jako takovým a získá jeho uplatnění a potažmo získání autorských poplatků a pak se rozdělit, něco dostane biznismen a něco dostane ten autor. To je prostě normální život a běh a ty autoři rozumní, toto velmi rychle pochopí. Ti nerozumní si myslí, že to nakladatel skutečně nepotřebují. Já si myslím, že každý k tomu dospěje časem, že to je jeho chyba a že potom prasně hledá, ťuká na ty dveře a ty dveře už jsou docela slušně přibouchnuté. Na druhou stranu každý nakladatel nemůže mít stovky autorů, o které se bude starat. Vždycky to bude, jak si říkal, ty závodní koně bude mít jich pár. Na ně si musí vsadit. I ten Simrock měl těch lidí, těch, kteří mu tahli ten obchod, měl taky jenom pár. Ale ty mu musí vydělat eventuálně nějaké libustky, aby si mohl dovolit vydat něco jako svůj plezír takový, tak na to si musí někde vydělat tím, že ty autory prostě má podchycené ty klíčové.
My asi musíme rozlišit asi tři typy autorů. Volná díla, to už tady bylo řečeno, že to znamená autoři typu Mozarta a ti, kteří se vydávají a vlastně může vydat kde kdo v různých edicích. Autoři, kteří jsou ještě v ochranné lhůtě, to znamená 70 let po smrti, a autoři soudobí. Ke každé té skupině autorů je určitě nutné přistupovat nějak jinak.
Já bych možná začala takovým jako historickým exkurzem, protože ten případ s tím Antonínem Dvořákem jsem vnímala jinak v době, kdy jsem působila jako ředitelka muzea Antonína Dvořáka, kdy jsem skutečně byla na straně toho autora a jsem říkala, ježiš, ten Simrock byl strašný. A teď, když jsem vlastně v pozici nakladatele, tak vnímám skutečně ten ekonomický aspekt. Prostě jsou věci, které si ten nakladatel nemůže dovolit, protože by na tom nic nevydělal. Takže stejně tak jako když se Simrock, my jsme taky firma, nikdo nám žádné peníze nedá, žádné granty, prostě skutečně žijeme z toho, co vyděláme z prodeje, případně teda z půjčování. Takže tady z toho spektra třech typů skladatelů, jak jste nastínil, my pečujeme pravděpodobně nejvíce o odkaz skladatelů takzvaně volných, děláme nové kritické nebo urtextové edice. Potom máme poměrně velký katalog ještě skladatelů vázaných a tam bych zmínila například právě Kabeláče, ukázka jeho díla zazněla na začátku. Z těch soudobých skladatelů tam skutečně bohužel hraje největší roli právě ten ekonomický aspekt, kdy, když si to vezmeme, většinou ty díla jsou provedena pouze jednou, nejčastěji v premiéře a festivaly mají zájem zase opět o premiéry. Takže pokud my bychom zainvestovali 10, případně 100 tisíce do výroby nějakého díla, které se jednou jedinkrát zahraje, tak se nám prostě nikdy nezaplatí. Člověk pak uvažuje tak, aby ty věci měly šanci vícekrát zahrát. Takže u soudobých skladatelů žijících tam bohužel často převazuje model, který říkal pan profesor Riedlbauch, že ty skladatelé si to musí vyrábět sami.
A není to vůbec cesta i pro nakladatele udělat jednodušší počítačové noty tištěné narychlo pro jedno, dvě provedení, než vydávat úžasné edice?
Tak to je potom na typu toho nakladatele a na tom, na čem staví, na co sází. Berenreiter, ta značka je založena na tom, že vytváří vědecké, kritické edice té nejvyšší kvality, takže z toho to my nechceme slevovat.
Já si vzpomínám na situaci, kdy jsme v FOK si půjčovali Ravela noty a byly to v podstatě rukopisné noty, které byly skopírované, které byly samozřejmě z vydavatelství, které mělo výhradní zastoupení Ravelových skladeb a musím říct, že jsme byli trošku rozčarováni, když jsme ty noty dostali.
Tam je trošku jiná situace, protože to se vrátíme k těm koncernům, o kterých jsme nechtěli příliš mluvit, ale ono to ovlivňuje celé to nakladatelské dění, jo, protože když si vezmeme, že Rekordy, klasický nakladatel, byl koupen společností Universal, která má nad sebou ještě další koncern, a Rekordy skoupil několik francouzských nakladatelů. A ta společnost Universal vlastně nevidí ten papírový obchod vůbec. To je společnost, která se zabývá jenom právama, jenom výběrem práv. Tam nastává ta situace, že se tomuhle tomu segmentu nikdo nevěnuje. A to je ten důsledek, že ty materiály psané francouzské z roku XY se dostávají na náš český trh, protože jiné nejsou a ty skladby chceme hrát, chceme je zařazovat a posluchači je chtějí slyšet. Takže to si myslím, že je ten důvod.
Tady je právě asi provázaný ten aspekt toho autora, pečování o jeho dílo, pečování o vydávání konkrétního třeba soudobého autora s tím aspektem toho vydavatele, s těmi ekonomickými podmínkami. Tam je to naprosto svázáno, čili asi hovořit odděleně, dejme tomu z pohledu autora a z pohledu toho vydavatele nebo nakladatele, to asi není úplně správné, to je prostě propojené.
Já si myslím teda, zaprvé chci poděkovat Václavu Riedelbachovi, že naučil ty autory psát, protože my to máme teďka levnější a jednodušší. Ale když se ještě podíváme do minulosti, tak ty náklady v minulosti byly daleko větší. Musíme si říct, že dneska nakladatelé naopak, pokud se to netýká kritických edic, mají tu situaci jednodušší. Dá se vytvořit celkem jednoduše ten záznam v těch programech, které jsou na trhu, to je v finále Sibelius. A dají se celkem dobře upravovat a nemusíme dneska tisknout 10 000 těch výtisků, ale můžeme vytisknout 500 kusů, 300 kusů. A to děláme u těch soudobých autorů, protože víme, že ta návratnost bude pomalá, ale myslím si, že nakladatel by se tomu věnovat měl a že návratnost tady nějaká je ve výhledu 10 let třeba.
Nechci se úplně zabývat francouzským notovým materiálem, ale myslím si, že když jsme v roli nakladatele, který zastupuje zahraničního nakladatele, speciálně francouzské noty jsou vlastně extrémně drahé a extrémně špatné, že to řeknu tak drsně, a že třeba v tom stavu, kdy v některém případě ten materiál zastupujeme nebo zprostředkováváme, tak když se na něj podíváme, tak bychom, kdyby to byl materiál náš, tak v takovém stavu bychom ho nikdy nepronajali. Ještě se vrátím k tomu, že vlastně ten vztah toho nakladatelství a autora, my jsme v takové trošku jiné pozici, protože zastupujeme autory tedy hudebně dramatických děl, kdy se často stane, že ten autor si to sám vysází, napíše přímo už partituru digitálně, buď to předá přímo tomu provozovateli, třeba tomu divadlu, anebo přes nás ten materiál vytvoříme, ale my dáváme tu další službu u těch velkých práv, to znamená, že toho autora zastoupíme i v rámci teda licence k živému provozování toho díla.
Pojďme vztah nakladatele k autorovi dokumentovat na následující hudební ukázce. Hudební nakladatelství Českého rozhlasu své autory hledá a nachází zcela záměrně a patří k ním v poslední době Jan Novák. Poslechněme si třetí větu ze skladby Jana Nováka Choré Vernales pro flétnu a komorní orchestr. A zajímavostí je, že Pražský komorní orchestr s dirigentem Ondřejem Kukalem před tímto orchestrem stojí jako solistka Klára Nováková, dcera Jana Nováka.
Thank you.
Vydávání not a jejich prodej a půjčování, nakládání zprávy, agentáž a další činnosti jsou ovšem pro majitele nakladatelství běžným biznisem. Kulturní průmysly, mezi něž samozřejmě nakladatelství patří, mají svá specifika. Vždy totiž pracují s lidským subjektem, který výrobky hodnotí nikoliv jen pouhou užitnou hodnotou, ale hodnotou, která něco znamená pro jeho subjektivní cítění. Je to prodej estetických hodnot, které jsou tak proměnlivé a vágní. Spojení tvrdého biznisu, který pracuje jen s objektivními daty, prodáš, fajn, neprodáš, zahyneš, a z kritérií typu líbí, nelíbí, mám proto slabost, je tedy velmi ošidné. Podnikatelé toto dilema často řeší tím, že ziskové komodity či aktivity financují ty ztrátové aktivity. Ale nejde to do nekonečna. Podnikání nezná smilování. Kdo neuspěje, krachuje i v nakladatelství. A tak se často ozývají i hlasy, zda to dříve nebylo lepší. Stát dotoval novou tvorbu, prostřednictvím státních podniků uplatňoval svoji kulturní politiku. Mnozí ale zapomínají, že právě v tom bylo to čertovo kopítko. Otázka tedy zní, dá se dnes hudební nakladatelství pokládat za perspektivní biznis? Kdo začne?
Já bych se vrátil k tomu čertovu kopítku, protože to čertovo kopítko velmi dobře pamatuju. Před rokem 89 kultura nebyla biznis. Obchod s kulturou v podstatě neexistoval. Kultura byla považována za něco vyššího a vzdešenějšího, než aby se z ní kšeftoval. A hlavně byla regulovaná státem, takže čertovo kopítko prostě nebylo kopítko, ale kopyto opravdu velký. U hudebnin se to projevalo mimo jiný v tom, nemluvím o regulaci ideový, ale projevalo se to v tom, že se museli držet takzvané cenové nominály. To znamená, že hudebnina toho a toho rozsahu měla takovou a takovou cenu a nikdo se s vámi nebavil o tom, jestli byla drahá nebo levná. Ty cenové nominály se držely...
Přidejme bilanci papíru.
A bilance papíru. Rád pohovořím.
Ano.
Ty cenové nominály trvaly několik desítek let. Přestože se zvyšovaly ceny papíru, zvyšovaly se ceny tiskařských prací, tak cenový nominály museli být pořád stejný. A to dokonce tak dalece, že když jsme jednou zdražili velmi tlustou publikaci o pouhé 2 koruny, tak se nějaká soudružka v Rudém Právu stěžovala, jak je to možné a jak ona k tomu přijde, že za noty, za který zaplatila před 10 lety 50 korun, mám platit 52. Takže to byla jedna taková záležitost, pro mě velmi bolestná, protože když vypukla revoluce a založili jsme nakladatelství, tak lidi tady byli samozřejmě zvyklí na noty s cenovými nominály v hodnotách 2 koruny, 3 koruny, 10 korun, 20 korun bylo hodně. Myslím, že kolegové jsou na tom do dneška všichni stejně. Já si teprve v posledních 3-4 letech troufnu nasadit ceny, kterým se dá říct nevýhodný, ale dejme tomu ekonomicky.
Tak jak je to, Evo, s tím biznisem?
Já k tomu můžu říct to, že v souvislosti s nějakou historickou zkušeností Češi prostě obecně se mi zdá nejsou ochotní vydávat větší peníze za noty, pokud je možno si to nejraději stáhnout zadarmo nebo někde opatří jako papírovou kopii, ale nejsou na to zvyklí, nejsou ochotní, zatímco na západě je ta situace jiná, i když nemám úplně ráda tady to srovnávání, my jako nějaká zaostalá část a západní Evropa, Amerika, ale prostě třeba v tom notovém průmyslu je to poměrně příznačné, že my většinu našich produktů, ale opravdu naprostou většinu prodáváme v zahraničí. Vyrábíme pouze české tituly. A v Česku máme skutečně české ceny korunové, aby český zákazník nemusel z eura to přepočítávat, to by se nedoplatil vůbec. Takže myslím, že naše cenová politika v České republice je skutečně velice vstřícná a přesto ty prodeje jsou strašně malé a bohužel se každým rokem rapidně propadají. Takže pokud se od významné hudebniny v zahraničí prodá 2000 kusů, tak u nás je to třeba 100. Takže to jsou takovéhle rozdíly.
Já se omlouvám, ale já to zase vidím trošku optimisticky i do budoucna, protože si myslím, že ten biznis může fungovat a vlastně stát ho podporuje. Jo. Pokud máme tady nějaké orchestry, teď odskočím k pronájmům, ale vrátím se k prodejům. Pokud tady máme nějaké orchestry, které jsou financovány státem nebo nějakým územně správním celkem, tak jsou tam nějaké peníze a ten dramaturg si volí, co vlastně se bude hrát. A podle toho ten nakladatel by se měl i chovat, nebo se můžou mezi sebou vzájemně domluvit. Takže myslím si, že cesta v tomhletom ohledu je, co se týká prodejních titulů, tak tam je potřeba hledat ten balanc, kde ještě ten nakladatel je na úrovni nějakého zisku a kde je ochoten ten zákazník to koupit, protože kupuje hezkou publikaci, barevnou, s komentářem. Je to prostě velký rozdíl proti tomu Xeroxu a musíme hledat ten kompromis, kde se nám ještě vyplatí tu publikaci prodat a kde si ten zákazník řekne Xerox nechci, protože tohle to chci. Takže já to vidím spíš tak, že teď je třeba v České republice konjunktura, zvedají se trošku ty prodeje, nevím, jak to vidí ostatní nakladatelé, samozřejmě v době krize ty prodeje klesaly. A souhlasím s tím, že i v zahraničí se prodává daleko víc, protože tam je nákupní síla, ale myslím si, že do budoucna předpokládám, že ten růst tady nějaký bude a že lidi se budou vracet k tomu nákupu hezkých publikací a nespokojí se s tím Xeroxem.
Možná jsem trošku skeptik, protože vím třeba, že v oblasti kompaktních disků ta situace se absolutně nezměnila, že spíš se to zhoršuje, i když se říkalo, že ti starší budou pořád ještě i v době streamování si kupovat hezká CDčka s hezkým obalem. Radím, kolik chce oponovat opět?
Já bych zase oponoval, protože tam je ten přesun do digitální spotřeby, to znamená digitální tracky, download a streaming a tam obrovsky narostl ten zájem zákazníků a nákupu. Takže jenom jsme změnili trošku ten nosič, na kterým to je, ale nezměnili se ty prodejen, ty naopak teďka rostou.
Zdeněk Harvánek chtěl?
Jenom jsem chtěl k té cenové politice nebo k těm poměrům, my to cítíme vlastně stejně, ale z druhého pohledu, že my pronajímáme notový materiál za třetinu toho, za co je pronajímán materiál od významných evropských nakladatelů z ciziny. To považuji za naší podporu těch uživatelů nebo těch divadel v České republice, aby to aspoň ten český repertoár byl pro ně trošku dosažitelnější.
Eva Velická?
Já bych se jenom ještě vrátila právě k těm prodejům a zatím teda pro nás opravdu ke klesající, výrazně klesající tendenci, tak já teda jsem také spíš optimista, i když třeba mnohdy k tomu úplně není v těch číslech nějaký jako podklad, ale věřím tomu, že je nějaká šance v té výchově a v tom působení už od těch zušek, že ty noty, to je něco, do čeho se vyplatí investovat. My jsme měli docela nedávno zajímavý hovor s dirigentem Vojtěchem Spurný, který mi říkal, že orchestry nemají problém veliké finance dát na nákup nových nástrojů, zatímco nějakou edici Haydnovy symfonie mají 100 let starou a dneska kdekoliv na západě je to nepřijatelné hrát Haydna z takových not. Takže prostě možná je to skutečně jenom o nějaké propagaci a informovanosti.
Já si vzpomínám, když jsme s Jiřím Bělohlávkem v Pražské komorní filharmonii dělali dramaturgii, tak já jsem mu vždycky říkal, vymyslete si, co chcete, na mě řediteli je to, abych vám na to sehnal peníze, aby jsme to měli. Takže jsme koupili třeba urtextové vydání Beethovena, protože chtěl kompletně všechny beethovenské symfonie. Takže ono to je možná i na tom, aby se opravdu spolupracoval vlastně s tím uměleckým vedením maximálně a pochopili se teda ty potřeby, které jsou.
Já teda ještě jednu věc si můžu zmínit, a které se teda trochu bojím, a to je změna bodování na OSA. Protože teďka se uvažuje v několika vlnách, to proběhlo i na valné hromadě, že se změní bodování symfonických děl a vážné hudby obecně, která je nyní bodována více, a to by pro nakladatele samozřejmě znamenalo ztrátu financí a možnosti financovat teda další tituly. Takže jsou to samozřejmě nakladatelé, kteří jsou závislí na tom příjmu z té OSY. Ale třeba nakladatelé, kteří vydávají pedagogickou literaturu a pro základní umělecké školy, tak tam asi ten pohyb tak velký v těch financích nebude. Ale tam, kde se vyrábí symfonická díla a komorní hudba pro koncertní užití, tak tam si myslím, že to bude citelná věc.
Dá se to řešit teda tak, co jsem říkal na začátku, že ty ztrátové komodity, ztrátová vydání se dají vybalancovat těmi edicemi, které jsou ziskové? Existuje teda ve vašich vydavatelstvích něco, co se dá říct, že je ziskové?
Musím říct, že to bych velmi mlžil, kdybych neřekl, že máme tituly, které vydělávají, pochopitelně. Je to v první řadě Rusalka Antonína Dvořáka. Z našich notových materiálů se hraje Rusalka po celém světě, protože jsme výhradním nakladatelem. A samozřejmě, že jednak ty peníze se snažíme investovat do obnovy toho materiálu samotného díla, a pak mnohdy ty peníze použijeme při obnově nebo při vydání titulu, který, dejme tomu, nemá perspektivu toho, že to bude na několikeré užití.
Já jsem hovořil na začátku o tom, jestli podporujeme a vydáváme soudobou hudbu. Já si myslím, že i ta soudobá hudba vážná má svá populární díla. Já bych teď rád pustil jedno z nich. Je to cyklus Ej srdenko moje Klementa Slavického, který vlastně od doby vzniku roku 54 se hraje a zpívá jak na konzervatořích, tak i v koncertních síních. Pojďme si poslechnout nahrávku, kterou pořídila Dagmar Pecková za doprovodu Jaroslava Šarouna, a řekněme si, že tento cyklus vydal právě Amos Editio. Tak tedy Ej srdenko moje od Klementa Slavického, a první píseň má název Nad strážnicu jasno. Dagmar Pecková a Jaroslav Šaroun. Přátelé, jaká musí být ediční politika nakladatele, aby byl úspěšný, ale zároveň něco přinesl do hudební historie, aby se pokusil rozšířit tu pokladnici české hudby, aby tu tradici české hudby dále nesl a do budoucna ji zprostředkovával?
Jak už tady zaznělo, my vlastně se věnujeme přípravě kritických a urtextových edic u skladatelů, kteří samozřejmě edice již mají. A nutno říct, že třeba Dvořáka nebo Janáčka naleznete u x různých nakladatelů ve světě. Takže naše politika je, pokud děláme nové edice těchto autorů, skladeb, které třeba už i v jiných edicích existují, aby prostě ty naše edice přinesly něco nového. To znamená, že spolupracujeme s nejvýznamnějšími interprety a muzikologi, a skutečně tenhle proces je poměrně nákladný, takže vznikají takové luxusní edice, které jsou oblíbené u řady špičkových interpretů. A to je poměrně zajímavé, že ty cílové skupiny by člověk jako neodhadl, co se bude docela dobře prodávat a co hůř. A třeba to je pro mě jako částečně zpěvačku docela zklamání, že například pěvecká písňová literatura se strašně špatně prodává. Zpěváci si nekupují písňové cykly od Dvořáka nebo případě teda mezinárodní distribuce z Kasselu Schuberta. To jsou přenádherné urtextové edice, skutečně s novými přínosy, a zpěváci si to nekupují. Mnohem lépe jsou na tom třeba komorní sdružení nebo klavírní díla, takže my musíme kombinovat přínos a zároveň musíme vytipovat, co má šanci i nějak jako uspět na tom trhu, a v rámci toho teda balancujeme, kde trošku si můžeme dovolit sami dofinancovat nějakou ztrátu a kde naopak predikujeme, že tam bude dobrá prodejnost.
Václav Friedl-Boch už na začátku řekl, že se vždycky vydávalo to, o co byl zájem ve veřejnosti a co potřebovaly hudební instituce, což právě dříve byly různé edice komorní hudby, různá jednoduchá vydání, přepisy do klavíru, velkých symfonických skladeb, klavírní výtahy a tak dále.
Co jsme se na ty čtyři ruce nahrali těch symfonií?
Existuje to ještě teďka? Je to něco, co pro toho nakladatele má smysl?
Já mohu říct pouze za nás, protože my si prostě děláme poměrně podrobné prognózy prodeje, které vychází z toho, jak se obdobná díla prodávají, tak po tomto žánru je skutečně tak mnohem menší poptávka než dříve. Tam je ten pokles celkem jako evidentní, souvisí s tím, co jste i tady zmiňovali, prostě to muzicírování, takové to domácí house muzicírně je jakoby na ústupu, ale skutečně musím říct, o co je poměrně zájem. Za chvíli zazní Jan Dysma Zelenka, nová edice staré hudby. To jsou prostě věci, které my se taky snažíme dělat, kromě nového vydávání klasických děl, učinit jisté objevy děl dosud nevydaných nebo vydaných pouze ve své době. A o tyto věci je poměrně zájem a myslím si, že trh je na to teď připraven přijímat takovéhle edice takzvaných objevů.
Ale k tomu rovnou ta moje replika. Tam je prostě okruh fandů staré hudby a její praxe nové. Čili tam je připravena půda pro to, aby to zafungovalo. Ale já teď se přiznám k jedné věci. Asi není tajemstvím, že jsem taky chvilku působil na ministerstvu kultury jako ten čelný náčelník, to znamená ministr kultury. A měl jsem takovou střeštěnou myšlenku, která se bohužel nepovedla dotáhnout až do konce, když jsem odcházel, jak jsem si myslel, by se to někdo mohl chopit. A sice takové zjevy jako Fibich, ale Ostrčila, Vítězslav Novák, to je celá velikánská generace autorů, která nemá třeba ten servis do dneška dodělaný. To neexistuje celé souborné edice a tak dále. Nehledě na archivy od klášterů, kostelů, kde všude to je, co tam je za poklady. Či ten Zelenka je prýma, ale to jsou jenom řekněme, takové sondy, jako z toho, co se teda chytne jako skutečně zajímavý objev. Shodou okolností o tom vím, že to dalo strašnou práci tomu Václavu Luxovi vůbec připravit materiál, aby se k tomu dostali a tak dále. Ale zaplať pánbůh už za to, že takové věci se dějí, ale ta česká kultura dle mého soudu je dlužná narodit třeba od literatury, kde vychází celé souborné edice, třeba pramených výzkumů a dalších, tak ta hudba tohleto postrádá. Já jsem se teda snažil to ministerstvu doslova jako to iniciovat a udělat si nějaký takový výhled, a to je práce na 100 let, to není práce na jedno období.
Tak jasně, ono je jasné, že zdaleka ne každý autor, každé dílo může mít svého vydavatele a svého nakladatele a vydat. V operní literatuře říká se, že během historie těch 300 let vzniklo asi 30 000 oper. Kolik jich je v tištěných edicích?
Dovolte, já jsem to myslel takhle, že úplně běžně se bere práce restaurátorů na výtvarných památkách jako samozřejmost. Toto by byla svým způsobem restaurátorská práce v oblasti hudby. To znamená, že ten stát by se k tomu měl přiznat, dát tam speciální program a prostě na této edici pracovat, aby nakladatel měl jistotu, že když do toho půjde, dostane tady určitý obnos na to, aby to mohl realizovat. Pak by to fungovalo, jinak to fungovat nemůže.
Ne, to je výborný příměr, protože restaurátoři tam samozřejmě na obnovu památek grant dostanou, zatímco my na takovéhle projekty ne, takže skutečně tady naráží ta potřeba, která je, a já samozřejmě jako muzikolog vidím tady obrovský dluh, ale to naráží prostě na tu ekonomickou situaci, že vydat kompletní dílo Fibicha nebo Ferstra je zcela nereálné.
Já už jsem mluvil na začátku o tom, že děláme Kaprálovu, vydali jsme kompletně její písně, vydali jsme kompletně skladby pro housle a klavír a téměř kompletní dílo klavírní. Nemohli bychom to dělat, kdyby nás nepodporovala kanadská společnost Kaprálové v Torontu. Bez toho bychom si to prostě nemohli dovolit. Ale na druhé straně taky musím říct, paní doktorko, že to souborné vydání písní Kaprálové, které má pouze české texty, je náš vůbec nejprodávanější artikl do zahraničí, že se o něj v zahraničí doslova perou, a zrovna především jsme dostali objednávku z Jižní Koreje.
Já mám taky zkušenosti s Vítězslavou Kaprálovou, protože my vydáváme orchestrální díla od symfoniety přes klavírní koncert a tak dále. Konkrétně s ní mám velice dobrou zkušenost, že se velice dobře prodává, velice často se provádí, takže je to spíš o autorovi, který se v tu danou chvíli ujme a hraje se, takže můžu jenom potvrdit.
Pojďte se pochlubit, na co jste ve svých nakladatelstvích pyšní, na jaké edice?
Já jednoznačně musím zmínit obrovské projekty svobodných kritických vydání. To je vlastně doména i nakladatelství Berenreiter. Asi možná běžný posluchač nemusí přesně tušit, co to je, ale skutečně to je souborné vydání skladatele podle nějakých jednotných edičních zásad a jsou to obrovské projekty plánované někdy i na desítky let, na kterých se podílí x muzikologů a ty projekty jsou prostě obrovsky náročné, protože na přípravu jednoho svazku je potřeba práce několika muzikologů po dobu několika let a tam víceméně bez nějakého externího financování dneska není možné ty projekty ani započít. My jsme teda započali nedávno projekt svobodného kritického vydání díla Bohuslava Martinů, který je financován z velké části nadací Bohuslava Martinů, ale tam je bohužel problém, že Martinů není volný skladatel, je vázán u 14 nakladatelů. A my vlastně, pokud vydáváme jednotlivá díla v rámci toho svobodného vydání, nemáme možnosti potom dále vydat praktická vydání a takzvaně je zhodnotit a na tom, aby jsme si vlastně vrátili ty finance, které do toho zainvestujeme. Takže tenhle projekt momentálně je pro nás absolutně ztrátový. Je to strašně náročné v dnešní době takovéhle jako olbřímí projekty, které nechci říct, že nikoho nezajímá, ale téměř nikoho nezajímají provádět. Ale skutečně i teď teda první svazek tohoto Martinů vydání získal cenu The Best Edition loni na frankfurtském veletrhu, takže si myslím, že to jsou obří počiny, které v dnešní době rychlostí kopírování a jenom nějakých jako opisů, tak ty jakoby vyčnívají a jakoby promlouvají ještě z těch starých časů, že zatím je nějaká taková poctivá práce.
Na co je píšný Radim Kolek?
Tak já jsem rád, že jsme se vyprofilovali jako největší nakladatel soudobých autorů. Opravdu tuto oblast velice pečlivě sledujeme. A to tak, že opravdu vydáváme generačně všechny skladatele české, nebo většinu českých skladatelů. A sledujeme tak, jak se objevují na uměleckých školách noví skladatelé, jak dostávají cenu na OSA noví skladatelé. Snažíme se hned vydávat minimálně jednu věc, tak jak potom se daří skládat a jak se daří prodávat, tak pokračujeme v této spolupráci.
Amos Edicio?
No, my jsme samozřejmě menší nakladatelství, takže už jsem se pochlubil.
Petra Králová?
Tak, ano, pochlubil jsem se písněmi Kaprálové, nicméně pár rarit tady ještě máme. Rozhodně raritou je první třijazyčné česko-německo-anglické vydání nejslavnějších českých melodramů Štědrý den a Vodník od Fibicha, které připravili opravdu velmi zkušené editorky Věra Šustíková a Jana Vojtíková. A pak samozřejmě těžiště naší produkce tkví v instruktivní literatuře pro děti a mládež. A tam se teda můžu chlubit tím, že skutečně máme pár titulů, které se za těch 10-12 let dostaly už mezi klasiku. V první řadě jsou to teda klavírní etýdy Klementa Slavického. Potom jsou tady skladbičky pro Zobcovu flétnu Vlastí Bachtíkové, která je zřejmě nejpopulárnější autorkou vůbec. Já se u ní ještě teda chvilinku zdržím, protože tahle dáma velmi často bývá v soutěžích dětských Zobcových fléten a několikrát se jí stalo, rozhodně naposledy, když mi přivezla katalog, tak třetina soutěžících hrála její skladby. Nikdo neměl tištěné noty. Všichni měli xeroxy. A takže vedle Vlasty Bachtíkové tady máme ještě velmi populární sborník dvoudílný barevné rektajmy pro Zobcovou flétnu a klavír Jaromíra Novotného. A pak ještě klavírní skladbičky od Jana Matáska, který mají zvláštní název, což jsem našel na půdě.
Divia?
Myslím si, že z poslední doby stěžejní díla, která jsme vydali, jsou díla Bohuslava Martinů, která jsme vytvořili a vydali za podpory nadace. Samozřejmě vydání kompletního provozovacího materiálu je věc, která je velmi nákladná, je časově náročná. Ta záležitost trvá velmi dlouho a stojí hodně peněz. Nicméně jednalo se jednak o Žilietu, jednak v české a jednak ve francouzské verzi. Potom tři fragmenty z Žiliety, což je samostatné dílo. Manuskript se našel v archivu Dilie. A v poslední době jsme vlastně využili toho, že se připravovaly hry o Marii v Národním divadle. A poté, co jsme zjistili, že ten materiál nebyl v ideálním stavu, tak ve spolupráci nebo pod takovým vedením Jiřího Bělohlávka za vydatné pomoci dirigenta Davida Švece jsme vytvořili nový provozovací materiál.
Paní doktorka Velická tady hovořila o urtextech. Jeden z autorů, který se v poslední době dostává hodně do popředí, je Jan Dismas Zelenka. Pojďme si teď nyní pustit z notové edice, kterou vydal Berenreiter Praha, Kyrie Eleison z misi Divi Xaveri, kterou s kolegiem 1704 natočil Václav Lux. Technika výroby notových materiálů od dob Petrucciho samozřejmě pokročila mílovými kroky a neuvěřitelně rychlý rozvoj digitálních počítačových technik umožnil zrychlit a také i zlevnit výrobu not. Je ale zajímavá otázka, jestli je vždy pro hudebníky lepší hrát z tištěných not nebo z rukopisných not. Vím o tom, že v Národním divadle se Libuše a Prodaná nevěsta stále hraje z tradičních materiálů z ručně psaných not. A jaká je vlastně i budoucnost? Mluvíme o tištěných edicích, ale řada hudebníků už nyní používá tablety a hovoří se o tom, že budoucnost možná plně ten papír vymaže. Tak jak to vidíte vy, nakladatelé?
Jestli můžu začít, tak si myslím, že ta doba určitě nastane. Teď je otázka, kdy. Asi bych to rozdělil na dvě skupiny. To znamená zákazníky, kteří si dnes kupují ty noty a hrají z nich doma, a potom ty profesionálové, kteří z nich hrají na pultech, v divadlech a v symfonických orchestrech. Už dneska vidíme, že se dá stáhnout kde co na různých serverech, i legálních, i ilegálních. A my s tím zatím bojujeme, ale myslím si, že se tomu nevyhneme a je potřeba jít tomu spíš naproti. To znamená nějak se dohodnout s těmito servery, s těmito uživateli, abychom do toho vstoupili, aby to bylo podobně jako u zvuku, protože když si uvědomíme, že když se přecházelo z CDček na digitální stahování hudby, tak zprvu vládnul dlouho nelegální přístup k těmto věcem a teprve posléze si vydavatelé uvědomili, že do toho musí vstoupit a že musí dát ty tracky velice levně a s nějakým bonusem, aby přebyli tu konkurenci. A to se, myslím, daří, takže myslím si, že v tom digitálu je to o tom, abychom nezaspali a abychom těmto věcem šli naproti.
Pro mě jedna poměrně jasná služba je možnost si noty nejenom zakoupit papírově, ale si je i stáhnout. Druhá věc, která je pro mě zatím s otazníkem, je přímo využívání například těch čteček nebo iPadů. Berenreiter vyvíjí, jako vlastně téměř každý velký nakladatel, taky takovouhle platformu. Existuje Berenreiter, StudyScore Reader, je to aplikace určená pro iPad a tady je zajímavé, že stažení té aplikace je zdarma a těch stažení jsou mraky po celém světě. Ale potom vlastně, aby si někdo už stáhl konkrétní ty skladby, které jsou samozřejmě placené, tak to už si nezaplatí skoro nikdo. Takže všichni to jakoby zkusí na nějakém samplu, ale zatím po celém světě se toto neujalo. Já myslím, že je potřeba skutečně sledovat potřebu těch hudebníků praktických, jestli se to u nich ujme. Vím, že u jazzmenů, hodně třeba u kytaristů, kteří se tam stejně přepínají rejstříky, tak oni využívají ty čtečky, že si tam s tím líp pracuje než s nějakým listováním. U orchestru zatím si toto úplně představit neumím.
Já jsem měl shodou okolností možnost vidět jednu skladbu, kterou byla ukázaná na tom, jak to technicky může fungovat v symfonickém orchestru. Úžasný detail, že dirigent napíše, že zrovna tahle fráze je od špičky a všem primům na pultech se to ukáže. Samozřejmě ty další věci je rozšíření. Na jedné straně prostě digitalizace toho materiálu a z druhé strany to zabezpečení, to bychom zase byli u té ekonomiky těch nakladatelů, jako ošetřit, aby to vydávání bylo v té digitální podobě, aby to nebylo to ilegální stahování. A v praxi jsem viděl shodou okolností koncert The King's Singers. 6 pánů přišli s krásnými zlatými iPady a položili si je na to notový pult a pak stáli v krásné pozici a v těch rukou takhle spojených drželi ten switcher, kterým si obraceli ty stránky. Pak mě vyprávěli, že dřív nosili 4 kila not, no a teďka přišli s elegantním iPadem. Komfortní.
Jak je daleko technika v přepisu rukopisných not do digitální podoby?
Já myslím, že existuje u finále takový čtecí software, který dokáže převést celkem bez chyby tištěný materiál, který je vytištěný digitálně. Rukopisy údajně ještě musíme několik let počkat.
A tam jenom dodávám, vlastně při jakékoliv takovéhle konverzi dochází k takovému množství chyb, že potom jsme nakonec vždycky přišli k tomu, že je nejlepší to vysázet znovu. Takže dneska to digitální vypracování těch not je obdobný jako u toho rytce, akorát prostě se to děje teda myší a ne rydlem.
Pro každého nakladatele je velkou reklamou, když vydá skladbu, která je povinnou skladbou v interpretačních soutěžích, a to se povedlo i hudebnímu nakladatelství Českého rozhlasu, snad i díky tomu, že soustavně, jak řekl Radim Kolek, sleduje soudobou skladatelskou scénu nejlepší autory. Takže pojďme si poslechnout povinnou skladbu z Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2016, kdy Adam Zkoumal zadal skladbu Kejklíř a uslyšíme to v podání vítěze Park Jin-hyung. Thank you. Vážení posluchači, náš pořad se již chýlí ke konci. Nese kontroverzní titul Potřebujeme ještě hudební nakladatelství. Nevím, jestli jsme tuto otázku zcela dokázali zodpovědět, ale moji hosté se o to docela poctivě snažili a já bych se jich nyní chtěl zeptat, jakou mají vizi ve svých nakladatelstvích a jak oni sami vidí budoucnost nakládání hudby.
Tak já to vidím optimisticky, tak jak jsem tady byl optimistický po celou besedu, a myslím si, že podle zájmu autorů, kteří za námi chodí, abychom vydali jejich díla, a podle zájmu pořadatelů i základních uměleckých škol, si myslím, že ten zájem tady je a i do budoucna bude, takže za mě ryze optimisticky.
Já se přiznám, že to taky nevidím černě. Pokud bude existovat evropská kultura nebo evropská hudba tak, jak existuje doposud, tak pokud budou lidi zpívat a budou hrát, budou potřebovat noty a noty budou muset někde sehnat.
Já právě také věřím na to propojení s praxí, takže nakladatelé nesmí být odříznutí v nějakém svém vlastním světě, ale skutečně spolupracovat na vytváření nějakého hudebního dění.
Já věřím, že se bude orchestrům a divadlům dařit a že jejich podporovatelé z řad měst, ministerstva a tak dále, že je bude dále podporovat v tom smyslu, že budou moct hrát a v momentě, kdy budou hrát nové tituly a budou hrát pro plná hlediště, což zase souvisí s tím, že budou zájem o to, co budou hrát, tak věřím tomu, že nakladatelé budou mít co zajišťovat pro divadla a orchestry.
Historická prověrka kvality je neúprosná. Já si myslím, že nakladatelé z toho, co jsem tady říkal, i vyplývá. Vždycky by se měli starat o to, co tady zůstává, ale není možné zachovat všecko, to je prostě vyloučené. Čili vždycky to bude výběrová věc. A pak se tady objevila ta druhá nota taková, to znamená to nové, co vzniká, a to potřebuje tu prověrku neméně. To znamená, aby se z toho mohlo stát to dědictví, tak to potřebuje nějaký čas. A když jsme tady poslouchali Iluji Hurníka, tak mě napadla jeho krásná věta, kterou když si říkal, že samozřejmě má šanci jedna z 500 skladeb být v repertoáru, žít na podiu, ale těch 500 napřed musí někdo napsat, pak to může existovat. Já si myslím, že to je velmi moudrá věta, kterou když si pronesl.
Řekl bych, že to je krásný závěr naší dnešní besedy. Jak je vidět, nakladatelé tu situaci nevidí zdaleka pesimisticky a jsou přesvědčeni, a já s nimi to přesvědčení sdílím, že hudební nakladatelství i v budoucnu budeme potřebovat. Vážení posluchači, v pořadu Akademie na stanici Vltava byly našimi hosty doktorka Eva Velická, šéfredaktorka hudebního nakladatelství Berenreiter Praha, doktor Viroslav Němec, šéfredaktor nakladatelství Amos Editio, Radim Kolek, vedoucí hudebního nakladatelství Českého rozhlasu, Zdeněk Harvánek, vedoucí divadelního a hudebního oddělení agentury Dilia, a profesor Václav Riedlbauch, hudební skladatel a pedagog. Děkuji vám všem za návštěvu a těším se někdy zase brzy. Naschledanou. Nakladatelská činnost je jednou z důležitých součástí hudebního života. Bez noce neobejdou hudební profesionálové ani většina amatérů. Přiznejme si, že se často my, uživatelé, nechováme příliš korektně a tak sami, možná vědomně, možná nevědomně, pomalu řežeme větev pod odvětvím, které v minulosti bývalo naší chloubou a spolu vytvářelo slavnou minulost české hudby. Bude mít i budoucnost? To záleží také na schopnostech nakladatelů. Vždyť víme, jak je česká hudba krásná a v cizině stále žádaná. V naší závěrečné hudební ukázce to vynikající polský tenorista Piotr Bečala jako princ z Dvořákovy Rusalky dokládá. Na nahrávce, kterou z not dodaných agenturou Dilia natočil polský rozhlasový orchestr za řízení Lukáše Boroviče. Přeji vám hezký poslech a také hezký večer. Oh,
Let's go.